Rádio Praha, zprávy.
Odboráři z úřadu práce v 11 městech kritizovali nový systém dávek. Armáda přijme 800 lidí, chce snížit věkový průměr vojáků. Obce z okolí Dukovan požadují stavbu nového atomového bloku. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Návrh paktu o rozpočtové kázni je v současné podobě pro Českou republiku naprosto nevyhovující. Při příjezdu na jednání Evropské unie to řekl český premiér Petr Nečas. Bez plnohodnotné účasti na eurosummitech by jí totiž podle něj nic nepřinesl. Pakt o rozpočtové kázni vzniká v reakci na dluhovou krizi, která sužuje hlavně země používající euro.
Jestliže nás chtějí brát skutečně jako plnohodnotného partnera, chtějí, abychom se něčemu zavázali, chtějí, abychom platili, tak potom za to musí být plnohodnotná účast u stolu při jednání eurozóny. Pokud nebude, tak je to pro mě velmi těžko akceptovatelné.
Jak řekl premiér Nečas, nechceme o krocích eurozóny spolu rozhodovat, ale mít informace o její činnosti. Odboráři z úřadu práce v 11 městech kritizovali nový systém dávek. Požadují odvolání ministra Jaromíra Drábka a odpovědnost by podle nich mělo nést i vedení Centrálního úřadu práce. Jeho šéf Jiří Kubeša se ale odstoupit nechystá. Od března by podle něj měl systém bez potíží fungovat. Ministerstvo práce se hájí tím, že většina lednových dávek se už vydala a vše se do konce měsíce stihne. Úřad práce v Karviné ale musel zavřít kanceláře, aby byl schopen zpracovat alespoň část klientů. Podle odhadu nedostane peníze v zákonném termínu více než tisícovka obyvatel města. Česká armáda chce od letošního roku nabrat 800 nových vojáků. To je jedna z priorit ministerstva obrany, kterou prozradil náměstek pro personalistiku Michal Hrbata. Kvůli tomu vzniknou samostatná rekrutační střediska Čechy a Morava.
Čelíme zde ne zcela příznivému demografickému vývoji, ale konečně také čelíme zdravotnímu stavu a fyzické kondici mladé generace. My musíme vyhledávat nové potenciální vojáky aktivně a musíme oslovovat konkrétní cílové skupiny, které do armády potřebujeme.
Vedení ministerstva obrany také informovalo, že se loni podařilo ušetřit díky nákupům přes alianční agenturu téměř 80 milionů korun. Česká armáda chce působit v Afghánistánu minimálně do roku 2014. Návrh mandátu na další dva roky předloží ministerstvo obrany vládě a parlamentu zřejmě v dubnu. Podle ministra obrany Alexandra Vondry je to klíčový bod spolupráce v rámci NATO. O prodloužení působení chce Vondra jednat i s opozicí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Americký Westinghouse a český Metrostav podepsali smlouvu o spolupráci na případné dostavbě jaderné elektrárny Temelín. O zakázku za asi 150 miliard korun mají zájem také francouzská Areva a česko-ruské konsorcium firem. Konečné slovo bude mít vláda. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba už dříve řekl, že důležité pro něj bude právě i zapojení českých firem.
Já myslím, že by zájmem vlády, zájmem ministerstva průmyslu a obchodu, pokud budu já v jeho čele, tak to bezesporu bude, aby na celém tom procesu se mohl podílet maximálně český průmysl. Aby to nebyla jenom stavba, kterou tu někdo postaví, ale aby to byla stavba, která přináší rozvoj, která přináší práci, která přináší obchod a která prostě bude pozbuzením té ekonomiky, protože to je velmi důležité.
Samosprávy z okolí Dukovan požadují stavbu nového atomového bloku v dukovanské elektrárně do roku 2025. Nelíbí se jim, že energetická firma ČES upřednostnila dostavbu jihočeského Temelína. Podle obcí kolem Dukovan i obou dotčených krajů hrozí to, že životnost dukovanských bloků skončí dřív, než bude spuštěn nový energetický zdroj. To by podle nich přineslo velký sociální propad regionu a vysokou nezaměstnanost 25-30%. Už teď je Třebíčsko s nezaměstnaností přes 12% hospodářsky nejslabší částí Vysočiny. Vládní agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách přestane působit v Duchcově a Chomutově. Šéf agentury Martin Šimáček to zdůvodnil tím, že Chomutov přijetí plánu opatření ke zlepšení situace stále odkládá a duchcovští zastupitelé desítku hlavních navržených kroků odmítli, což agentuře znemožňuje smysluplnou práci. Ministr financí Miroslav Kalousek chce zavést spotřební daň z vína, a to už příští rok, informuje o tom server Týden.cz. V současnosti není u vína na rozdíl od piva žádná spotřební daň. S jejím zavedením nesouhlasí čeští vinaři. Podle jejich předsedy Jiřího Sedla je to bude znevýhodňovat oproti ostatním zemím Evropské unie. Tam víno zatížené spotřební daní není. Podle serveru by ale platila spotřební daň i pro víno dovezené ze zahraničí. Vzdušný prostor nad Českem využilo v loňském roce rekordní množství letadel. Letečtí dispečeři na nebi zaznamenali více než 700 tisíc přeletů. Za 10 let se množství letadel na českém nebi zdvojnásobilo. Rok 2011 se obešel bez závažných incidentů, tedy situací, kdyby se k sobě letadla přiblížila na nebezpečnou vzdálenost. Česko sevřel mráz. Na několika místech Moravskoslezského a Olomouckého kraje padly teplotní rekordy. Ráno v pondělí tam naměřili až 20 stupňů pod nulou. Mráz poškodil koleje na několika tratích v Čechách i na Moravě. Řadu regionů trápí smog. Města rozšiřují kapacity azylových domů pro bezdomovce. Tuhé mrazy zasáhly značnou část Evropy. Vlna chladného počasí si už vyžádala nejméně 45 mrtvých. A jaké počasí nás čeká? Skoro jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na minus 6 až minus 2 stupně Celsia, na horách kolem minus 10 stupňů.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o ministerské prognóze letošního vývoje české ekonomiky. Pak se budeme pohybovat v oblasti nových technologií, nahlédneme na stránky Českého tisku a ve sportovní rubrice se ohlédneme za úspěchy českých tenistů na prvním letošním grandslamovém turnaji v Austrálii. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Česká ekonomika by měla v roce 2012 skončit kladnou nulou, respektive pár desetin procenta v plusu. Je o tom přesvědčen ministr financí Miroslav Kalousek. Jak řekl v nedělním televizním diskuzním pořadu, počítá s tím lednová prognoza ministerstva financí, která bude zveřejněna v úterý. Úspory však podle šéfa státní pokladny budou stejně nutné. Ministr financí Miroslav Kalousek v televizi Prima řekl, že ale kvůli stagnaci ekonomiky rozpočet měnit nebude.
Zdá se, že ta lednová prognóza bude předvídat na rok 2012 takzvanou kladnou nulu, to znamená pár desetinek nad nulou. To znamená, že ani ta opatření pro rok 2012 nebudou muset být dramaticky velká. Já tedy nenavrhnu úpravu DPH během roku 2012.
Tuzemská ekonomika měla podle poslední prognózy ministerstva financí z října loňského roku letos vzrůst o 1%. Ještě v červenci přitom úřad počítal s 2,5% hospodářským růstem. Byl bych nesmírně šťasten, kdyby skutečně příští rok česká ekonomika rostla 1%. Obávám se, že tomu tak nebude a že lednová prognóza bude výrazně horší než říjnová, uvedl tehdy ministr Kalousek. Vláda v reakci na snížení odhadu výkonu české ekonomiky připraví několik variant úprav na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Ke které z nich se kabinet přikloní, bude rozhodnuto až na základě úterní makroekonomické predikce. Úspory se prostě budou muset najít.
Bude to něco přes 20 miliard, které budeme muset uspořit, nicméně to je agenda, se kterou si vláda poradí sama a nebude muset ani žádat o novelu zákona o státním rozpočtu. Samozřejmě s tím parlament seznámím.
Minister Kalousek ve svých úvahách o vývoji české ekonomiky také připustil možnost snížené sazby daně z přidané hodnoty pro léky, knihy a noviny, pokud by se základní sazba této daně zvýšila v dalších letech například na 19%. Podmiňuje to ale shodou vládní koalice. Podle zákona má být pro příští rok sazba DPH jednotná ve výši 17,5%.
Já jsem si onu jednotnou sazbu představoval výše. Koaliční dohoda dopadla jinak. Tu diskuzi pro léta 13-14 budeme muset znovu otevřít. A pokud se shodneme na tom, že v celkovém mixu zdanění budeme tlačit v zájmu konkurenceschopnosti na nižší odvody na pracovním místě a přesuneme tu zátěž více do daně z přidané hodnoty, tak si snadno umím představit i to, že pro léky, knihy a noviny bude nižší sazba.
Předseda poslanců Věcí veřejných Vít Bárta jménem této koaliční strany zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na 19% odmítl. Chceme DPH 14% a 20%, nezvyšujme ani na 17,5%, protože by to znamenalo výpadek ve státní kase 5 miliard korun, uvedl ve svém prohlášení. Podle něj je iluzorní představa, že by se ceny zboží snížily jen proto, že se DPH sníží z 20 na 17,5%. Opoziční ČSSD nechce jít cestou vyššího zdanění spotřeby. Šéf této strany Bohuslav Sobotka by volil variantu, která by s sebou nenesla takové dopady na sociální oblasti. Podle něj je lepší zvýšit přímé daně podobně jako v Dánsku.
Tady vidíme prostor za prvé v návratu k daňové progresi u vyšších příjmových kategorií. A druhá věc, kterou vidíme jako velmi možnou a zajímavou, je vyšší zdanění některých typů právnických osob, to znamená zejména větších firem, které tady využívají v České republice infrastrukturu v oblasti energetiky, v oblasti bankovnictví, telekomunikací. A třetí oblast jsou skutečně majetkové daně v návaznosti na velikost majetku.
V rámci projednávání daňové novely chce ČSSD mezi vládními poslanci najít podporu pro seznam položek, které by ve snížené sazbě mohly být. Položky, které chtějí zařadit do snížené sazby, vybírali sociální demokraté podle námitek poslanců koaličních stran k vládnímu návrhu na zvýšení daně. Případné schválení novely by podle ČSSD přineslo úbytek příjmu státního rozpočtu v řádu několika set milionů korun ročně. Český nápad, jak přeměnit zbytkový olej ve vzácný bioplast, se uchytil ve světovém výzkumu. Objev brněnských vědců zaujal prestižní asijskou univerzitu v Singapuru, která chce spolupracovat s Čechy na dalším výzkumu. Unikátní technologie se zrodila v Centru materiálového výzkumu, které má vynikající vybavení a vzniklo při Vysokém učení technickém v Brně. Ivana Márová začala řešit tuto problematiku už před 20 lety v průběhu své disertace. Jak uvedla v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou, znovu se k tomu v centru vrátili před 8 lety. Jak se tedy olej přemění na bioplast?
Přeměnit zbytkový olej na vzácný bioplast neumíme ani tak my jako bakterie, které k tomu využíváme v rámci biotechnologické produkce. A oni ty bakterie, některé skupiny umí produkovat právě ten bioplast jako svoji zásobní látku, čili je to přírodní produkt. Ty bakterie shromažďují na horší časy jako zásobní látku. A když je donutíte určitými prostředky, tak oni umí nahromadit ve svých buňkách té látky třeba až 95% sebe sama.
Může to být jakýkoliv zbytkový olej, nebo je to nějak dáno?
Bakterie v podstatě umí přijímat různé typy živin jako potravu, třeba i oleje. A nám se ukázalo, že těm našim nejlépe vyhovují odpadní oleje z menzy, které pravděpodobně obsahují ještě zbytky nějakých dalších živin, že to není čistý olej. Ty bakterie si poradí s tím odpadním substrátem a je to vlastně produkce ekologického bioplastu, spojená z likvidací odpadních produktů a ještě vyrobíte šetrnou látku k životnímu prostředí, která je plně biodegradabilní.
A jak to z těch bakterií pak dostanete?
No, oni ty bakterie se kultivují ve velkých kultivačních nádobách, těm se říká fermentory. My jim tam dáme ten olej jako potravu, dáme jim tam nutné látky, aby oni mohli růst. Oni v sobě nahromadí ten materiál. Ta naše unikátnost dále, kromě toho, že jsme je naučili jíst ty odpady, spočívá i v tom, že my jsme schopni přímo v tom fermentačním zařízení bez použití jedovatých organických rozpouštědel, čili ekologické docela účinně, pomocí enzymových systémů a dalších látek přímo izolovat z těch buněk ten polymer.
Když tohle to všechno proběhne, jakou má ten plast barvu, tvar?
Plast je takový v podstatě bílý. Jo, je to jako kdyby hrouda, já nevím, modurit mi to ze všeho nejvíc připomíná, když je to ještě takové jako čerstvé vyizolované. Může se to úplně vysušit, takže pak je to jako kdyby bez vody materiál. Může se to vylisovat do folii, vytáhnout do vláken. Vlastně on je podobný svými vlastnostmi polypropylénu a je považován za jeho ekologický variantu. A právě ty suroviny, které se musí dát těm bakteriím, aby se on vyrobil, tak ty jsou tam nejdražší položkou, takže je tam obtížná konkurence tomu ropnému polypropylenu. A o to nám jde, abychom zlevnili cenu vstupu, tím pádem i toho produktu, a mohl se šířej používat.
A už se používá ve výrobě?
Ano, existuje už několik společností, které tento bioplast vyrábějí, ale nemáme zprávy o tom, že by to vyráběli z likvidací odpadních surovin. Ale my máme právě dobrozdání od jedné z 10 nejlepších technických univerzit na světě v Singapuru, že aplikační potenciál tady tohle polymeru v současné době je obrovský, protože to jde použít nejen na také ty velkokapacitní výroby, jako jsou náhrady právě zejména kojeneckých lahví, dětských lahví, aby nebyly z ropných plastů, nebo takových těch blistrů na léky. Tím, že se z toho dají udělat částice a vlákna, tak teďka se to dá použít jako, já nevím, nějaké náhrady, cévní náhrady, doma obrovský aplikační potenciál, v čem je možná větší budoucnost než té samotné výrobě.
Už jste navázali nějakou spolupráci s tou univerzitou Singapuru?
Ano, my jsme navázali, oni mají zájem už v letošním roce zpracovat nějaký společný návrh projektu. Navázali jsme spolupráci i s dalšími pracovišti, i s českými firmami.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybíral Jan Charvat.
Evropská komise poslala ministrovi školství Josefu Dobešovi další vytýkací dopis, píší hned dva české deníky Hospodářské noviny a Lidové noviny. Komise v něm ostře kritizuje evropské projekty s názvy Okno a sport. Podle ní mají akce za téměř 1,2 miliardy korun pochybnou kvalitu a nemohou prý mít smysluplný dopad. Projekt obecné kompetence našim občanům, zkráceně Okno za 0,5 miliardy korun, má vzdělávat občany ve finanční a právní gramotnosti prostřednictvím médií. Sport za 650 milionů korun má vzdělávat trenéry a učitele tělesné výchovy a přivést mládež ke sportu, píší Hospodářské noviny a Lidové noviny. Komisi vadí, že u obou projektů neexistuje žádný finanční plán, který by umožnil řádné posouzení údajů. Největší část rozpočtu, 53%, je podle ní plánována na analýzy, podklady a televizní spoty, což je nepřijatelné. Návrhy na další projekty se objevují z nenadání bez předchozího odůvodnění. Většina z nich je zaměřena na tvorbu webových portálů za desítky nebo stovky milionů korun, což Evropské komisi vadí. Česká vláda se chystá propojit dotované stavební spoření s penzijní reformou, píší Hospodářské noviny. Lidé by mohli využít státní podporu ze stavebního spoření pro zabezpečení na stáří. Příspěvek státu, který bude omezený na 2000 korun ze současného dvojnásobku, bude možné použít také na úhradu školného, píše List. Návrh chce ministerstvo financí předložit v prvním čtvrtletí a koncept má podporu také u opozice. Změny by podle Listu neměly dopad na výdaje státu na stavební spoření. Ty letos klesnou asi na 5 miliard korun, zdůrazňují Hospodářské noviny. Problematice se také věnuje komentář na titulní straně Listu. V něm redaktor Hospodářských novin zdůrazňuje, že jde o určitý ústupek stavebním spořitelnám, které při omezení stavebního spoření pouze na bytové účely ztratí na atraktivitě. Byly by pak nuceny odcházet z trhu. Analýza DNA je kriminalistickým vodítkem, píší ve svém komentáři Lidové noviny. Ale stát nemusí mít v databázi DNA každého občana, který spáchal jen malý trestný čin nebo přestupek, píše komentátor Listu. Taková je totiž současná praxe. Dnes policie musí odebrat vzorek všem, kteří spáchali i malý přestupek, třeba pachatelé krádeží nebo neplatiči. Databáze DNA se ale má řídit novým zákonem, který chtějí přijmout premiér Petr Nečas a ministr vnitra Jan Kubice. Pokud chtějí taková pravidla nastolit, zaslouží si jen podporu, píší Lidové noviny. Dovedeno do absurdních důsledků by to totiž mohlo vypadat tak, že stát by měl DNA každého občana. Přitom se úřady mohou ohánět tím, že ten, kdo nic nespáchal, nemusí se ničeho bát. DNA ale bude v policejní databázi. Kdo se jednou dopustí trestného činu z pronevěry, tak ten nemusí být nutně násilník, zakončují svůj komentář Lidové noviny. Fond na podporu a rozvoj kinematografie bude mít letos kvůli změně financování k dispozici zhruba 100 milionů korun, což je výrazně méně než loni, napsal to ekonomický deník E15. Podle deníku to znamená skromnější příspěvky filmařům, pořadatelům filmových festivalů nebo provozovatelům lokálních kin. Nižší letošní rozpočet je důsledkem toho, že fond už nedostává peníze z reklamy České televize, ale dostane prostředky z tržeb komerčních stanic. Jenže zatímco poslední příspěvek z veřejnoprávní televize přišel na konci listopadu, peníze od komerčních televizí fond dostane až v létě příštího roku, píše ekonomický deník E15. Problémy s vyplácením peněz by se mohly týkat zejména projektů, které rada fondu schválila už loni. V některých případech by mohlo dojít i k pozdržení splátek, spekuluje ekonomický deník E15.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha. Grandslamový titul ve čtyřhře mužů, semifinále v soutěži žen a čtvrtfinále v soutěži mužů. To je bilance českých tenistů na Australian Open v Melbourne. Je to hodně nebo málo? Odpověď není snadná. U Petry Kvitové mnozí doufali, že vyhraje, ale tentokrát se tak nestalo. Snad nejlepší odpovědi na tuto otázku je otázka další. Co by některé tenisové velmoci dali za takové výsledky? Proberme si tyto nesporné úspěchy trochu podrobněji.
Ze sportu.
Začneme úspěchem 33-letého Radka Štěpánka, který poprvé v kariéře dosáhl na grandslamový titul. Častěji se o to snažil v singlu, který je přece jen hodnocen trochu výš, ale hrát čtyřhru na takové úrovni je také třeba umět. Zejména souhra partnerů je základním pilířem případného úspěchu a tady si Radek Štěpánek s 38-letým Indem Leandrem Paesem zjevně sedli, herně i lidsky. Každý přinesl do páru jiné zkušenosti. Radek Štěpánek, někdejšího 8. hráče dvouhry na světě, a Leander Paes své deblové umění a přehled na síti. Oba plánují, že se letos vzájemně navštíví. Český hráč zavítá do Indie a naopak. Je to součást našeho přátelství, konstatoval Radek Štěpánek. V melbourneském semifinále, hraném v den Austrálie, porazili druhé nasazené Bělorusa Maxe Mirného a Kanaďana Daniela Nestora 2-6, 6-4, 6-4. Po prvním prohraném setu jim ale do zpěvu nebylo, vzpomínal Radek Štěpánek.
Neměli jsme skoro vůbec šanci, ale já jsem mu říkal, že musíme vydržet, že prostě tu kvalitu máme a naše šance přijde. Ještě nám tam přeletěly letadla dneska, které nám dali pauzu, takže to vymysleli úplně skvěle. Ta pauza nám pomohla, pak jsme hráli neuvěřitelně.
Před finálovým zápasem český tenista prohlásil, že se pokusí vyzrát na nasazené jedničky americké bratry Boba a Mikea Bryanovi, kteří v Melbourne triumfovali 5x v posledních 6 letech.
Určitě to bude nejtěžší úkol, ale my jdeme zase do toho zápasu, tak jak jsme šli do všech. Je to poslední utkání, takže do toho dáme všechno. Chceme tu větší trofej a budeme si to znova užít do devza maximum. Tady samozřejmě mají za sebou neuvěřitelnou historii, hrajou spolu kolíbky, ale je to jeden zápas, bude rozhodovat, jak se kdo vyspíme, komu to jak sedne. Hrali jsme s nimi v Sydney, prohrali jsme 2 tiebreaky, bylo to vždycky o 1-2 míče. Víme víceméně, co čekat a záleží, jak se nám to sejde.
Podařilo se. Pár Radek Štěpánek, Leander Paes zdolal bratry Bryanovi 7-6 a 6-2.
Naprosto skvěle se doplňujeme, ať už herně, ať už lidsky, ať jsme na tom stejně emočně, hrajeme tenis srdcem, strašně moc nás to baví. On mi řekl, že dá do toho celý svý srdce, aby ten turnaj vyhrál. Já jsem mu řekl, že mu dám do toho svý. Je to prostě zápis do tenisové historie, který je nesmazatelný a jsem na to grandslamové vítězství a na své hrdy.
Prohlásil Radek Štěpánek po finálovém utkání. Leander Paes už hrál v Melbourne finále 3x naposledy loni, ale ani jednou se výhry nedočkal. Tímto titulem zkompletoval kariérní deblový grandslam. Ve sbírce už měl výhry z Paříže, Wimbledonu a na US Open. Radek Štěpánek je třetím českým tenistou, s kterým Leander Paes získal grandslamový titul. S Lukášem Dlouhým zvítězil v roce 2009 na Roland Garros a US Open. S Martinem Damem vyhráli US Open v roce 2006. Leander Paes je také hvězdou indického filmového plátna a tak má možná z letošního finále v Melbourne námět pro bollywoodské režiséry. Radek Štěpánek to samozřejmě nemůže nechat jen tak.
Vím, že natáčí teďka posledně, co jsem se ptal, tak zvažuje, kde mají natáčet nějaké scény, tak otlačím, aby to bylo v Praze. To samozřejmě to se musí rozhodnout, jak potřebujou, ale jelikož vím, jak v Indii ho mají rádi a co je tam za hvězdu, má medaily z olympiády, vůbec se tomu nedivím, že ten národ to tam je.
Štěpánkův Davis Cupový parťák Tomáš Berdych došel až do čtvrtfinále, kde však narazil na světovou dvojku Rafaela Nadala. Přes 4 hodiny sice Španělovi vzdoroval, vedl nad ním 1-0 na sety, nakonec ale ve 4 sadách padl. Předvedený výkon a závěrečné skóre 7-6, 6-7, 4-6 a 3-6 Tomáši Berdychovi ke spokojenosti nestačilo.
To nestačí, to není dostatek na to, z čeho by člověk mohl být jakoby spokojený, to z toho si pak může něco pozitivního z toho zápasu vzít až tak nějak s odstupem času, ale to, že prostě zahrál výborně, tak toho právem dělá momentálně druhého hráče světa. Bylo to dneska kousek a fakt moc nechybělo.
Spokojený nebyl Tomáš Berdych už po 8finálovém utkání se Španělem Nicolasem Almagrem. Před tímto zápasem na setkání s novináři, které mi zprostředkovala paní Ikade Detrich, vedoucí české sekce australské rozhlasové stanice SBS, řekl, že se jedná o nevyzpytatelného hráče.
U něj se fakt může stát, že mu něco přeletí přes nos a najednou on je úplně jiný, takže já jsem měl tu možnost třeba loni v Cincinnati, kdy on hrál výborně, najednou jsme hráli spolu a já jsem se tak nějak jako, ne že nestačil divit, no divil jsem se, ale jako v tom dobrým, že jo, takže to najednou střílel po všech čertech a úplně nevypadal, že by se mu chtělo, takže ono tohle se klidně může stát, ale určitě na to nespolíhám, půjdu do toho jak do každého jiného zápasu a budu se snažit navázat na ten náš poslední zápas z toho Cincinnati.
Tomáš Berdych díky pevným nervům v tiebreakcích osmifinále zvládl a tenista porazil turnajovou desítku 4-6 a 3-7-6. Tomáš Berdych však po zápase soupeři nepodal ruku, na což někteří diváci reagovali nesouhlasným bučením. Španěl v dramatické koncovce trefil českého tenistu prudce do těla, přestože si mohl vybrat volnou část kurtu. Pak se za své gesto omluvil, ale Tomáš Berdych si za svým postojem stojí a tvrdí, že chyba je na obou stranách.
Když už se na to budeme dívat fair, tak on udělal jednu chybu, já možná taky, takže jsme na tom stejně a tak to je. Říkám, určitě bych z toho nedělal žádnou vědu, prostě když tady, nevím, to skončí a pak pojedeme někde na turnaj a uvidíme se, tak jedině není problém z toho, aby jsme šli spolu trénovat a on byl asi tak nějak ten první, který to možná odstartoval a tohle prostě do tenisu si myslím, že nepatří a ten, kdo ten tenis hrál, tak ví, že každý balon se dá nějak řešit. To nebylo asi to správné rozhodnutí, ale to už je za náma a vůbec bych se nad tím nějak nepozastavoval.
Velké naděje mnozí vkládali do Petry Kvitové, která měla nejen šanci vyhrát další z grandslamových turnajů, ale zároveň se stát světovou jedničkou. Ani jedno se sice nepovedlo, ale 21-letá česká tenistka v žádném případě nesklamala. Hrála moderní, agresivní tenis a až semifinále jí nevyšlo podle představ. Prohrála se čtvrtou nasazenou Marii Šarapovou z Ruska po boji 2-6, 6-3 a 4-6. Podle trenéra Davida Kotyzy měla Petra Kvitová v rozhodující sadě semifinále hodně šancí a to, že je neproměnila, jí v závěru ublížilo.
Myslím, že ten konec chtěla jako jít do toho, ale ta byla trošku proti, no, ta vždycky ta zahrála ještě lepší, no. Já myslím, že ona obzvláště gemi těch 3-3 a 4-4 chtěla hrát jako co to jde, ale ta zahrála lepší Marie. A pak ten 4-5, že jo, ona si potvrdila servis vždycky dobře, pak ty gemi a ten poslední už prostě nenašla tu sílu to zvrátit. Bylo to pro ní, myslím, frustrující ty 3 gemi po sobě, kdy ty šance měla, neudělala je, se s tím poprat ještě do toho závěru a znova to zlomit.
Kdo měl možnost tento zápas sledovat, viděl, že byla nervoznější než obvykle. Jen ve druhém setu skutečně hrála svou hru, zejména míče do protipohybu soupeřky byly účinné. Jak sama po zápase řekla, zřejmě chybělo více agresivity z její strany.
Začátek byl hrozně takový nervózní z mé strany a vůbec nějak jsem úplně nebyla ready na to, že to je zase semifinále a byla jsem opravdu nějaká stuhnutá a asi se to podepsalo a druhý set jsem se snažila to otočit a hrát zase ten můj tenis, co hraje normálně a chodí do toho. Protože první set jsem byla vlastně pod tlakem celou dobu a v tom třetím opravdu jsem měla nějaký ty šance na to, abych ji breakla, ale bohužel zahrála dobře. Já jsem samozřejmě něco měla zahrát líp, ale ono asi o tom to je, o těch šancích, kdo udělá ty větší body a to byla dneska ona.
Nevadí, není všem dnům konec. Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské telefonní číslo 221 55 29 24. Telefonní číslo, jako obvykle, zopakuji, 221 55 29 24. A to už je od nás pro dnešek opravdu vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.